Привіт, це буремний подкаст від Медіаслуг, а я його ведучий Макс Щухліб. Сьогодні у нас спецвипуск і навіть не подкаст, а інтерв'ю із Ницо Потворно, Сергієм Гусуком. Ось він тут, привіт. Ми записуємо у Львівському муніципальному мистецькому центрі. І це, власне, наш спецвипуск у колади з Львівським арт-центром. Перед тим, як почати, хочу вас запросити на концерт Ницо Потворно та Джозер з 31 березня у Києві, адже хлопці готують щось дуже-дуже круте. Посилання і всю інформацію ви знайдете у описі до цього відео. Крім того, там же знайдете реквізити до дуже класного благодійного фонду Musicians Defend Ukraine, які є партнерами нашого подкасту, і не забувайте їм донатити і підтримувати музикантів, які взяли до рук зброю. Так що, так, привіт, Сергій.
Важкий початок, блядь, важкий.
Я довго завчував цю підводку, і я думаю, що я впорався з нею.
Ти пам'ятав, коли, знаєш, треба щось сказати, щось програмне, міняється тембр голосу.
Так, да, міняється.
Знаєте, я зараз скажу пару слів. Добрий вечір, це Макс Тюхліб. ну, треба казати якось так програмно.
Так, іноді таке буває.
У мене таке саме з начитками в телебаченні Торонто. Я такий, так, щось треба начитати.
Так, добрий вечір, це я, какой-то там, что-то там.
Ну, до речі, Сергій Воронов теж так на поток подкасті
починає.
Так само, як я, потім вже починається розмова.
Да, ми сидимо, типа, в кімнаті в нього, там, де він спить. Це відчувається, типа, подкаст, знаєш, це десь студія. Ні, це от просто
на ріжечку лежить.
І Воронов, так, ну, це треба зараз щось зробити, да, давай так. Зараз, раз, раз, два, три.
Добрий день, це потоп подкаст. Я не сижу у своїй всраній хаті. Ні, ми на студії.
Давайте зробимо щось серйозне.
Дивись, ти раніше розповідав, що тобі якби не дуже подобається виступати. Я чув таке на попередніх інтерв'ю, подкастах, але зараз, типу, два підряд солдаути у Львові, і потім ще в Києві 31 березня
виступ. Ні, другий на солдаут.
Суті не міняє, але...
29 квитків ще. Було вчора.
Ну, в людей ще є час, в принципі.
Так.
До завтра 29 квитків ще докупити. Але, да, от один солдаут у Львові, потім другий ще виступ. Потім в Києві. От що змінилося і чому все-таки вирішив так поїздити по Україні, повиступати?
Дуже все банально і просто. Мені організатори кажуть, щось я дуже часто тебе бачу в інстасторіс. Інколи бачу людей, які кажуть, що Несопотворно прикольні пісні випускає. Треба зробити тобі концерт. Ну я такий, ну да, добре, добре. Просто розумієш, типа, в чому вся проблема? Що для мене музика це не основна рід діяльності. Типу, я працюю лікарем там весь тиждень, і потім їду кудись виступати, і це в мене ніби вихідні. Ніби я просто, типу, попив півка, але ще треба концерт відспівати. Ну, вчора відспівав, забув всі слова, не знаю. Я на шляху до того, щоб зробити це, або творчість будь-яку. Це, що я роблю якось як роботою, знаєш. Тому що так далі не може відбуватися.
Ну, це, до речі, ЖЗ, напевно, для більшості українських музикантів, які там, знаєш, їдуть в тур вихідного дня.
Це проблема, да.
І так далі. Ну, знаєш, ти загалом вже спочатку повномасштабної війни ти став відомий в інтернеті більше як... Ну, тобто, не пов'язано із музикою це було. Типу, ну, ці твої круглики, як ти кажеш, що ти записуєш, да. І телебачення Торонто, і так далі. Але все одно якось, ну, ти продовжуєш займатися музикою. Як ти зараз себе взагалі позиціонуєш як артист? От ти інтернет-персонаж, чи хто ти? Хто такий Сергій Гусак і хто такий Нецеплотворний?
Я себе знаю як себе, знаєш, з самого дитинства. Я себе позиціоную як Сергійчика. Хлопчика з Житомира, чемного хлопчика з Житомира, який щось там робить. Колись я танцював, ніхто цього не бачив. Колись я робив всяку хуйню. Ходив в школу, в університет. Ну, я себе не можу позиціонувати, знаєш, якось. Як мене позиціонують люди, не знаю. Я спочатку був музикантом, потім я в липні завів Твіттер, і тут їблись 14 тисяч людей. Я не розумію, на що вони підписались. І вони теж, напевно, не розуміють, на що вони підписались. І дуже дивно, знаєш, типа, на прослуховуваннях це абсолютно ніяким чином не відображається, тому що в мене, типа, є статистика вся. І абсолютно ніяк. І вони думають, що я, напевно, якийсь чи то гуморист, чи то актор, Деякі думають, що я росіянин, який, правда, кажу в кругликах оці всі приколи, там, тому що не все так однозначно, і, взагалі-то, я у Максима Чухліба. Добрий вечір, слава Росії. І хтось подумає, що це щось, ну, серйозне. Не знаю, не знаю. Просто я роблю, блядь, все. Інколи дуже люди дивуються. Типа, ти йдеш на концерт до людини, це не супотворно. Ага. Ти була на консультації у незапотворна клініці, так. Да. А ти скинула кролик, то це теж незапотворно. Не знаю, це дуже дохуя.
Ну, коротше, такий інтернет-персонаж.
Все, почув, я не знаю.
Культурний герой.
Навряд чи я якийсь інтернет-персонаж. Ну, типу, я просто людина, хрена знає. Прийшов після роботи, записав кролик, все, інтернет-персонаж. Ну, хрена знає.
Ну, знаєш, якщо говорити суто про музичного нецепотворно, за тобою закріпилось кілька таких кліше, типу, ну, що ти там співаєш про алкоголізм, як ми, до речі, писали на слуху, що розповідаєш психоделічні історії про шлях від алкоголізму до тверезого життя і так далі. От. І я помітив, що ти, по суті, ну, в кожному майже інтерв'ю відповідаєш на ті самі питання про, там, про алкоголь, про те, як ти від цього йшов, як ти з Сашою, yeah, там, на ті приїзди.
Надоїло, піздець.
У мене навіть, знаєш, така асоціація. Я просто, ну, в мене є таке дивне хобі, що я дивлюся інтерв'ю з Кузьмою Скрябіним. Дуже цікаво дивитися.
У мене, до речі, теж
еволюціонував.
Такий етап в житті. Я дивився всі інтерв'ю з Скрябіним, коли він ще був живий.
Так, да. І типа, ну, кожного разу ті самі питання, в принципі, йому задавали, там, ким він хотів стати,
да.
І так далі. От в тебе, мені здається, щось таке вже схоже відбувається.
Так, да, його завжди питали, типа, скільки років ти працював стоматологом?
Да.
Ну, три роки він працював з стоматологом, тому що я теж дивився всі інтерв'ю з Скрябіним. Ким він хотів бути, він завжди розказував, що він хотів бути водієм мусоровоза, да, тому що в дитинстві...
Ходив до школи, а там
Взимку
він сидів в теплому мусоровозі.
А там цей водій в теплі сидить, мусор відвіз, йому все добре. І все таке інше. І я згадую кожен раз, коли хтось каже про Скрябіна, значить, згадую свою пару по педіатрії. Значить, це був четвертий курс, по-моєму, чи, ну, якийсь там, навірно, четвертий чи п'ятий. І ми просто говоримо про якусь тему там по педіатрії, і починається перерва, і у нас такий великий стіл, ми сидимо, а там викладачка. І на перерві вона просто дивиться, листає телефон, і така каже: «О, Скрябін помер». І всі далі сидять собі, а я сижу, та ладно, блядь. Ну, просто так, Скрябін помер, ти сказала, іде, далі дивишся в телефон. Я достаю собі телефон, це якийсь там був, блядь, не знаю. Це 86-й рік, блядь, я дуже старий. Якийсь там Sony Ericsson. І, блядь, Скрябін помер. І це був прям такий удар, ого, думаю, блін.
Типу, якщо раніше в тебе все-таки оця, як я її називаю, там, алкогольна ідеологія, вона крутилась навколо цієї твоєї історії, яка вже, в принципі, я думаю, в твоєму житті якось відійшла, ти вже це, мабуть, прорефлексував.
Ну, да.
Да. А зараз вже під час повномасштабки, в 2022 році, в тебе там більш серйозні теми були. Ну, і навіть музика мінялася в бік чогось більш вокального і так далі. А якщо от брати такими окремими тегами, то от в 2023 році нецепотворно, це хто? От можна навіть взяти ті теги, знаєш, там секс, наркотики, алкоголь, але вже щоб без алкоголю. Що ми потім так написали в назві подкасту «Нецепотворно». Секс, ну, наркотики, там, щось третє.
Секс, наркотики, але вже одружений. Знаєш, я в серпні одружився. Під час війни якраз у 22-му році. Ну, життя в мене змінилося, звичайно. Не через те, що я одружився. Я й не йшов дружину, коли не пив. А зараз я п'ю. Не пийте. Так, вершу питання. Хто такий нецепотворний? Да, 23-му чи
22-му? 23-му, от музично мені.
Не знаю, я війшов в режим от 24 лютого, я просто такий, о, війна навколо. Я українець, який переживає війну. Все. Хто я там, що я? Все, що я писав раніше, все, що я робив, кого я там лікую, це все вообще до сраки. Я просто українець, який точно так само переживає війну. Я пам'ятаю, що я курив зранку на балконі в 5 ранку, мене розбудила дружина і каже: «Сергій, війна». Я такий: «Та, блядь, що ти? Блядь, серйозно?» І, блядь, да, це було серйозно. І ми поїхали, 9 годин їхали в Житомир з Києва. 130 кілометрів. Я пісяв баночку.
Жорстко.
Да. Ну, тому що я не міг зупинитися. Я був за кермом, і я не міг зупинитися, тому що там був типу, дуже повільний потік машин. І я дуже хотів пісяти. Але була тільки одна у нас 0,5 баночка. І я напісяв 4,5 баночки, які виливав в вікно. Попісяв одну, вилив знову.
Так, а чого ти зупинитися?
І я думаю, так стидно.
В лісопасаці десь.
Так я не міг зупинитися, тому що я був в лівому ряду, і тут, типа, справа ще машина, а тут добатбойник. Якщо я зупинюсь і просто буду почну там десь пісяти, ну мене там, типа, заб'ють. Ну, типа, хулі ти зупини. І так пробка, блядь, ти ще тут зупинився. То мені прийшлося пісяти в баночку. Мені було дуже соромно. Але через секунд 40 я дивлюся в зеркало, ззаді якийсь чувак їде за кермом, так само робить, починає виливати його з бутилочки. І потім спереді теж хтось побачив, теж було соромно, походу. Не був перший, знаєш, що почав пісяти в баночку. Це авангард, авангард.
Давай відійдемо від розмови про Сечу. До розмов про музику.
Вибачте, вибачте.
До високих розмов у Львівському мистецькому муніципальному центрі. Що я хотів запитати загалом? Давай вернемося, напевно, до початку, там, 2019 році, коли ти створив проєкт «Нецепотворно». І, в принципі, коли я ще тоді це все слухав, в мене були якісь такі стійкі, я не знаю, асоціації і вайби якогось Чарльза Буковські в твоїй творчості. Оцей такий брудний реалізм. Ну і зараз навіть на подкасті це якось брудний реалізм трошки, я не знаю, виникає час від часу в тому, що ти говориш, в тому, як ти поводишся загалом, в тому, який ти є і так далі. У тебе були якісь конкретні впливи на те, що ти хотів зробити з Нецепотворно? Тому що «Леді Джанк» це ж до того було зовсім інше щось.
Так, «Леді Джанк» було зовсім інше. І якраз всі тексти «Нецепотворно» я почав писати ще в часи, коли я був в «Леді Джанк». І ці тексти я не міг використати в «Леді Джанк». І перший альбом, ну, наполовину десь був написаний із старих текстів, які ще були написані при «Леді Джанк». Хоча «Леді Джанк» теж там пісні були про, не всі про любов, а про щось теж там. Ну, але це було все завуальовано, типу, знаєш, ми робили якийсь такий форматний поп-рок. Ну, я там писав, типу, про любов за 100 грам, але це все одно якось було, типу, трошки так, більш, ну, не дуже поетично, але так. Трошки
вилизано, може.
Да. І я так хотів написати щось просто, прямо, тупо, іронічно. І все це я написав в першому альбомі «Нецепотворно». І «Нецепотворно» назву я придумав теж, коли був ще в «Леді Джанку». Я колись пропонував хлопцям, давайте «Леді Джанк» і «Нецепотворно». Типа, це «Леді», а це він. Uh-huh. А типу, десь хотів я вставити оце щось грязь якусь. Ну, потім розпалися, то я вже, ну все, тепер я сам можна... робити все, що завгодно.
А чого ви розпались, до речі?
Ну, тому що ентузіазму, типу, хватило десь на 3, може, 4 роки. Грошей особливо ніхто не давав. А коли ти в компанії людей, особливо музикантів, і вас четверо, у кожного свої якісь думки з цього приводу, дуже важко.
Угу.
І це може триматися або на якісь ідеології прямо там взагалі, або, типу, тобі гроші платять за це. І тоді, типу, це якось тримається. Якщо ти просто виступаєш за 3 бокали пива, а вас четверо в пабі, то...
В турі вихідного дня. Да?
Та навіть це не тур вихідного дня. Це, типу, ну, давайте поїдемо колись там в Франківськ. Всі понапивалися, коротше, щось там повиступали, дали там 500 гривень, все, їдемо додому. Ну, воно прикольно, типу, перші пару років, знаєш, коли, типу, ми музиканти, ми будемо їздити кудись. Ну, коротше, це... Але це в рутину перетворюється, і потім уже треба або гроші, або якась ідея, або, ну, не знаю, якийсь успіх. Якщо ти цього не досягаєш, то, ну, як правило, ну, все розпадається.
А ви не спілкуєтесь зараз? Я ж знаю, що Ілля, він, наприклад, там «Фіолет» пішов грати, потім зараз він в «Латексфауні».
Він в «Латексфауні» зараз, так. Да, грає Міша, басіст, в нього там свій проєкт. Він потім просто закінчив з музикою. Він зараз взагалі працює в Михайло Бурлаков, в геймдеві. Коротше, він в Ubisoft працює.
Mm.
Розробляє там всякі...
Асасін.
Да-да-да. Але про це говорити не можна. І... Ну, це виріжете потім. Але Міша мені сказав, що він буде, але це секрет, працювати над грою «Аватар». Це український, типу, там аутсорс, вони там віддають типу, українцям, щоб вони щось робили.
Ага. Тобто офіс Ubisoft в Києві?
Так, да, так. Да. Ubisoft Київ, так і називається. Да. В Росії Ubisoft нема, а в Києві є. І там їх, по-моєму, 9, щось він казав, цих офісів, це один із них в Києві. Да. Це така гордість. А барабанщики в нас завжди мінялися. Ну, ну ні з одним з барабанщиків, я там особливо не підтримую зв'язок. А от Міша Ілюша – це от мої два кінта, з якими я почав весь свій музичний шлях.
Угу.
Ілюша залишився, а Міша…
А тоді, коли все-таки от ви розпалися і ти вирішив створити Нецупотворне, були якісь в тебе конкретні музичні референси, наприклад? Тому що, ну, хай простять мені там стіни мистецького центру, але тоді там порівнювали з Кровостоком російським чи ще щось таке, по стилі.
Це завжди частіше все писали. Значить, якщо ти не співаєш куплет, а говориш словами просто речі,
це Кровосток.
Значить, це Кровосток. Тому що, ну, просто немає іншого прикладу. Але є інші приклади, але вони не російськомовні приклади. Ну, наприклад, Death Grips.
Mm.
Ну, якась їбнута хуйня.
Ну, але хіп-хоп все-таки якийсь індустріальний.
Ну, але воно, як знаєш, пишуть типу, про мене, що альтернативний хіп-хоп. І от я не знаю, як сказати, типу, в якому жанрі ти граєш. Я не знаю. Ну, от із всіх варіантів, що писали, альтернативний хіп-хоп, ну, це може хоч трошки більш-менш там щось. Хоча теж якось дивно, альтернативний, що ну, хіп-хоп і так альтернативний, знаєш. Чого він там альтернативний? Ну, просто я взагалі кажу, що це авторська музика.
Mm-hmm.
Але авторська пісня, вона завжди асоціюється, типу, я от... Да, Барт. Добрий день, я Барт.
Ну, коротше, якийсь потворний кор.
Ну, от щось типу того. Воно ницо і потворно, от і все. Не знаю, я не знаю, як сказати правильно.
Угу.
Я пишу просто про себе якісь тексти під музику.
Ну, а літературний були якісь впливи? Тому що ти ж не міг просто з фонаря почати писати такі, прям, я не знаю, брудно-реалістичні тексти. Читав щось таке?
До речі, чи надихався? Не було в мене нічого такого, що я читав. Я читав в дитинстві Шерлока Холмса, Артура Конана Дойла. Читав Акуніна до 14-го року в дитинстві про Раста Петровича Фандоріна, там якісь детективні приколи. Я читав всяку там хуйню. Що я ще читав? Українську літературу, яку читав. Так, що це мені ще подобалося. А! Стидно, звісно. Але ще читав «Ночной дозор», блядь. Це все було до війни. Але, ну, я там читав, типу, якось Джека Лондона, знаєш, і всяке таке інше. Але нічого, що відрізняється від звичайної літературної, зарубіжної такої, типу, як це слово, повістки?
Повістка.
Ні, це не так.
План повістка.
План, як це? Це як в Верховній Раді.
Пленарне засідання?
Блять, ну, типу того.
Порядок денний.
Порядок денний, от, да, да. Від звичайного порядку денного нічого особливого не відрізнялося. Я не читав, як його звати, Буковського, типу, да, щоб на нього там відсилатися. Я просто, ну, ти розумієш, от є, стала, типу, популярною пісня «Цікаве життя».
Uh-huh.
Що в пісні «Цікаве життя»? Там буквально написано «Касірша, побачивши кількість алкоголіків, які приніс на касу, сказала фразу "Очень добрий вечір". Це так і було. Я просто, блядь, написав це в слова і записав це. І потім сказав їй, до встречі. Розумієш? І це тупо, от просто банально і прямо. І все. Ну, типу, я не знаю.
Ну, до речі, якщо говорити про жанр...
Можна я вип'ю?
Так, да, у нас одна на двох.
Супер.
Якщо говорити...
У мене сифіліс.
Сорі.
Вибачте. Це жарт. Це жарт. У мене просто гепатит С. Це теж жарт.
Це все мета-іронія.
Да.
Дивись, якщо говорити про жанри, про музику, от, якраз коли я готувався, я собі так пролистував твій твіттер, я з великим здивуванням побачив, що ми коли написали про тебе статтю, ну, типу, у нас була підбірка українського хіп-хопу, і ми там написали про Нецупотворне. Написали, що це альтернативний репер і так далі.
Да.
І я процитую, що ми написали. В повсякденному житті Сергій Гусак працює лікарем, в одній із приватних клінік Києва, а у музиці перетвориться на Ницу Потворна, саркастичного репера з критикою української реальності та да-да-да-да. Піком творчості Сергія наразі є його алкогольна дилогія. Міні-альбом «Реанімація» і «Чистий». Що ти про це написав у Твіттері? Писав музику, щоб забути, що я лікар, але все одно мені про це завжди нагадає профільне видання. Думав, що пік творчості попереду, але кажеш, що вже був 2 роки назад. Я тепер, як і боявся, старий немічний лікар в запуканих штанах. От для тебе оці підв'язки до того, що ти...
Підписуюся.
Да, до того, що ти лікар, це теж якесь кліше в тому, як ну, ті, журналісти про тебе пишуть?
Коротше, дуже... Перших 50 разів, коли ти читаєш, що ти, типа, музикант, але лікар в житті, лише це кожна рецензія починається з цього. Сергій Гусак, він вокаліст групи Леді Джанк, але лікар в житті, а зараз уже там в проєкті, один із проєкту Неспотворного, це теж часто пишуть, думаю, що ми група, що я із. От, то я це просто іронічно написав, що типу, ну, звичайно, вже скажуть, що я лікар. Ну, насправді, це дивно. Це просто професія. Типа, це нічим не відрізняється від того, як людина працює СММщиком, працює айтішником чи чимось. Але якщо я лікар, то це значить, типу, ну, напевно, ніхуя собі. Оце так, знаєш, сприймається.
Ну, це все одно. Навіть якщо не зважати на це кліше, це ж цікаво, що, типу, лікар там виконує таку музику цікаво. На контрасті.
Ну, я, насправді, ходжу на роботу, як на завод. До мене, звичайно, кожен пацієнт приходить і думає, що діагноз гайморит пацієнта – це щось, ну, такого не було в житті. І ви маєте зробити для мене 120% креативу для моєї хвороби. А я кажу, ну, вам треба просто капати ніс. Кого я? Ну, мені треба сінопред, мені треба гомеопатія, мені треба відвар бурачка, мені треба ще щось. Ти думаєш, що це прям дуже велика наука. Насправді ні. Все часто проходить само. Може трошки допомогти. І це кожен день, типу, кожні півгодини я це одне і те саме говорю. Це як на заводі ця робота. Я не професор, я не спасаю людей. Хоча я працював на швидкій. І то, на швидкі, типу, 80% викликів – це повна херня. Я просто приїжджаю, кажу, що сталося. Сидить, наприклад, чоловік, не говорить. Говорить за нього завжди жінка. Це дуже часто таке буває. В нього шия болить. Кажу, шия болить. Як давно? Питаю в нього, відповідає знову жінка. Зі вчора. Ага. Кажу, а ким він працює, що робив? Відповідає жінка. Грушик. Кажу, то може потягнув шию? Вона каже, ну, мабуть, да. Кажу, ну, випийте норафен. Вона така, ну, добре. Кажу, все? Да. Ми поїхали. Ну, оце такий виклик.
Ну, насправді я цю історію вже чув майже слово в слово в попередньому твоєму подкасті.
Да.
Можу
сказати інші історії, да. Це просто сама така, знаєш, показова історія. Що, типу, от просто... Ми приїхали ні за що, потратили 3 літри бензина і 3 літри назад. Все.
Таке ще серйозне питання. Як ти взагалі оцінюєш те, як змінилося українське суспільство спочатку там, повномасштабної війни? Да, тому що ну, я просто мав так, знаєш, поступово по структурі моїх питань, мав тебе підвести до якихось серйозних штук, але так вийде, що ну, типу, після історії про швидку ми якраз про це почнемо говорити. Тому що, ну, типу, от якщо порівнювати березень 22-го і березень 23-го, як би ти сказав, як я не знаю, ну доволі така ну, вже відома людина, і коли там оці твої метаіронічні штуки якось закінчуються, все-таки ти пишеш і про серйозні речі у Твіттері, і в музиці. От як така людина в своєму більш серйозному амплуа, що би ти сказав?
Ну, я, звичайно, про це говорю таким чином, що немає якоїсь, типа, в нас як у суспільства, немає якогось фундаменту, знаєш, і якогось забетонованого роками фундаменту. За рік може помінятися все. Тебе можуть там штурхнути, і ти будеш сильно там активістський. І через 20 хвилин це пройде. Всі зараз говорять, що в нас українське суспільство за рік змінилося, ну, блядь, неймовірно, вибачте, змінилося. Ні, блядь, ну просто почалась війна. Звичайно, що ми помінялися. Ну це всі так просто реагують. Але в нас немає якоїсь освіти і якогось фундаменту. Не можна за рік просто стати свідомим.
Ну а що це за фундамент?
Можна змінити
для тебе. Ну це типа там якісь базові знання про культуру, про політику. Поясни, що ти маєш на увазі під фундамент.
Є люди, які не розуміють, чому культура важлива. І це насправді дуже важко пояснити. Як я це пояснюю, і це я не знаю, я про це думав дуже багато. Типа, от як, знаєш, типа, до мене приходить людина і каже: я сьогодні послухав пісню Басти. Це що? Якось на війну вплинуло? Ну, не вплинуло. Ну, ти не можеш сказати, типа, що ти послухав пісню Басти і, блядь, в тебе вистрілили. Ну, нема такого. Але оце розуміння, що культура – це питання національної безпеки.
Mm-hmm.
Це насправді питання національної безпеки, тому що тебе не треба завойовувати, тебе не треба вбивати. До тебе просто приходить людина, каже: ну, ми тепер Росія, ти ж наш. І ти такий: ну давай, звісно, вип'ємо по-нашому, по-русски. І все, ну, нахуй стріляти, нахуй там щось, якісь танки, щоб їхали. Це дешево, це класно. І це питання прямо національної безпеки. І дуже багато людей, які зараз цього не розуміють. Хоча після війни, там, ну, наприклад, вони трошки українізувалися, але як вони швидко українізувалися, так вони швидко можуть і деукраїнізуватися.
Ну, тобто це... ти думаєш, що оця типа, такий національний прилив, та, що це трошки легко така, не знаю, штука, яка легко проходить, яка може легко якось вивітатися.
Так. Нема відчуття у людей часто, що, що вони українці в плані, в свідомому плані. Тому що я, наприклад, сьогодні зранку проснувся, відкрив Твіттер і бачу відос, пише вокаліст із Ніцше.
Тимчик.
Тимчик. Жаль. Значить, жінка стоїть в шкіряному платі якомусь, чи в чому плащі, і каже: я українка, я вдягнула вишиванку, і де би я не була, я танцюю гопак, блядь. Ну, да, супер, супер. Ти давно, хтось давно, блядь, танцював гопаки? Хто з нас танцює гопаки? Окей, якщо ти хочеш написати пісню про гопак, зроби це зі смаком, знаєш. Це може бути смішно, це може бути якось там, типа, серйозно навіть про гопак написати. Будь ласка. Але коли це зроблено абсолютний несмак, і що ми маємо робити як українці? Їсти сало і танцювати гопаки. І ти себе асоціюєш, типу, це для людей, типу, українізація, знаєш, не відокремлення себе як українця, держави в світі, незалежної, відповідальної, освіченої держави. А, типа, от щось таке малоруське.
Ну, тобто, мало хто насправді так по-серйозному задумується над тим, як вибудувати оцю ідентичність. Так.
Ну, знаєш, оці всі, давайте продавати пиво Байрактар 0,5, чи там якісь...
Буча-камбуча.
Да, буча-камбуча, давайте джавеліни, горілку там якусь робити, щось таке. Ну, це, типа, ну, зберемо грошей трошки і поїдемо. Ну, коротше. Це кон'юнктура, і кажу, що це має бути роками, поколіннями навіть вибудовуватися суспільство. Закінчиться війна, ми її переможемо, і в нас буде так дохуя проблем, блядь, всередині суспільства. Я, ну, в це прям вірю, що воно так і буде. І треба якось буде з цим справлятися, тому що, ну, знову, я сьогодні теж на подкасті був і казав, що загинув Да Вінчі зовсім недавно. Він з сусіднього села, з моїм, де мама народилась. І все одно хтось написав, що ну, а якби він не загинув, то він би, напевно, був в «Слуги народу» там, і щось за Зеленського топив. Ну, блядь, при чому тут? Ну, це якийсь кошмар. Завжди не йдеться якийсь долбойоб. Завжди. І в нас їх дуже багато.
Ну, знаєш, просто в мене особисто складається враження, що наше суспільство, воно, по суті, ну, не те, щоб не доросле ще, воно навіть ще не підліток. От воно ще прокинулось, там, хтось каже в 14-му, хтось каже в 22-му.
Це дуже правильне порівняння з людиною, яка розвивається. От реально, от суспільство, це, воно складається з людей, яким там 10 років, 60 років, там, 120, 3. Але суспільство, От як маленька дитина, воно має набувати масу і от...
Ну от просто, чи може воно там, досить, скажімо, за 9 років з 14-го, чи там за один рік з 22-го одразу виростившись адекватно?
Ні.
Якусь систему, яка буде працювати?
В 14-му році суспільство не настільки масштабне і багато зрозуміло, що є війна. Ну, тобто, ну, процентів, може, 10 були у війні 14-го року. Я можу сказати за себе, знаєш, я був на Майдані, я там щось вчився після 14-го року, був в гуртожитку, щось займався якоюсь музикою. Ну, я не був в війні. Все одно я був якось дуже мало в війні. І, швидше за все, ну, блядь, 95% людей в країні були не в війні. Для них сталася війна 24 лютого, здебільшого. І навіть зараз, я живу в Києві, ну, війна відчувається кожні 2 тижні. А не кожен день. Ну,
коли масивні обстріли.
Да. Ми просто слухаємо повітряні тривоги. Особливо. Не заморачуємося. Типу, ну, дивишся там, Стерненка, ага, блохольот, бруднодупих там десь почав щось, якийсь взльот там в Білорусі. А, значить, не буде стріляти, все, окей. Ну, треба просто мати відчуття, що ти впливаєш на країну, і країна є в тобі. Типа, що ти тут не просто лівий чувак, для якого політика це якась там щось не твоє, чи музика вні політики, знаєш.
Ну, а як ти думаєш, оцей фундамент, про який ми говоримо, він закладається з дитинства батьками, чи це відповідальність кожної людини, щоб вона сама вже в дорослому віці до цього якось
доросла? Це і так, але це, напевно, все-таки з дитинства, я думаю. Тому що, ну, от я...
В тебе не було такого, щоб ти був там аполітичний коли-небудь, як, ну, там, в підліткових роках?
Якби мені сказали фразу «музика вні політики» десь, коли мені було років 15, я би такий, ну, може і так. Ну, да, я слухаю там всякі групи, Offspring, там класні пісні. А яка там політика? Політика. Хто такі політики?
Ну, тобі сказав,
Ющенко. Що? Причому тут Ющенко до Offspring?
Да.
Ну, знаєш, типу, я такий зовсім дурненький. Ну, може і так.
А якби сказали, що Зеленський буде в 22-му році президентом воюючої країни? Це навіть мем такий був, що там заголовок Зеленський. Типу, кажеш, там передній край оборони завалений трупами російських солдат. Підійди до людини в 2004 році, покажи йому цей заголовок.
А я би не здивувався, напевно. Не знаю, якби мені в дитинстві так сказали, я завжди був в дитинстві за щось ненормальне. То такий Зеленський, комік, ну да, президент, прикольно. Ну, блядь, 15 років. Але тут же не питання, типу, хто він. Оце так само, наприклад, як я музикант-лікар. Типу, чи я маю право щось співати і матюкатись, якщо я лікар? Чи має бути право, чи має право, типу, людина, бувши комедіантом, бути президентом? Ну, має право, звичайно. Так само, як і люди, які за нього проголосували. Будь ласка, якщо він... Ладно, не будемо про Зеленського.
То як все-таки в тебе в дитинстві це все було? Ну, там, з українською мовою, чи там, з українською історією? Ну, ти в Житомирі виріс, наскільки я розумію.
Так, але в мене мама з Івано-Франківської області, тому я наполовину такий галичанин. То і, відповідно, виховання таке було.
Ну, то вас бандит.
Я знаю очі наш на пам'ять і все таке інше. У мене батько з Житомирської області. Він теж україномовний. Але, знаєш, батько україномовний, а от коли заходить в магазин і говорить з невідомою людиною, наприклад, з консультантом, то він говорить російською. Ну, тому що так було в Радянському Союзі, знаєш, ніби, якщо ти виходиш в люди, то треба говорити російською. Дома ти
державною
говорити...
мовою.
Да.
СРСР.
І це мене з самого дитинства прям щось тіпало трохи. Я говорив російською в школі, тому що дуже багато людей в школі говорили російською. Ну, типа, з тими, хто говорить українською, я говорю українською, російською, російською. От. Але все одно в мене завжди було відчуття, що типу, якщо ти говориш українську, значить ти кугут. Це в нас в Житомирі кугут є таке слово.
Та
ну,
нас типу,
жлоб, знаєш такі.
Ну, у нас це півень означає.
Ну так, я розумію, так. Кугут ну, це є, да. Але кугут в нас, типу, це жлоб, типу, з області, коротше, кугут. От. І це завжди мене відчувалося, типу, ну, блядь, українську ти говориш, так? І після цього враження з дитинства, мене це щось якось так, типу, постійно підбурювало. І коли я почав займатися музикою, я подумав, що треба писати пісні англійською. Не хотів писати українською. Ну, російською я точно не хотів, тому що якось з дитинства мене було це.
Ну, мені здається, що це кожен музикант проходить у цей етап, що типу, спочатку писати пісні англійською мовою або російською.
Да.
Ну, принаймні до 24-го.
Так, да. Але от російською я теж не хотів писати. Це напевно із-за виховання батьків. Ну, якось є. Мені ніхто не казав, що Москва – це хуйня, Росія – це погано. Ніхто нічого не казав. Але от я не знаю, як це відбулося. Знаєте, яке дівоче прізвище моєї мами? Москва. Серйозно, вона з Івано-Франківської області. Ну, їх називали Москва, типу. Тому що Москва це прямо вже можна отримати по морді. І їх називали в селі Москалі. От. А тепер вона Гусак. І от навіть з таким прізвищем, знаєш, у них була завжди якась русофобія. Так, про що я говорив? А, про англійську мову.
Да.
І я виступив вперше в житті, це було 18 років десь, в Києві ми виступали. Я думаю, буду писати пісні англійською. І я на першому концерті розумію, що всі групи, їх було там ще три, теж співають англійською. Я розумію, що я, блядь, ніхуя не якийсь оригінальний. Тому що я думав, типу, знаєш, цей юношеський максималізм, що я завтра в 6 ранку все на Глестенбері буду виступати. З Arctic Monkeys будемо все грати і пити горілку в гримерці. І потім, після цього першого концерту, я зрозумів, що дуже, як виявилось, оригінально писати в Україні українською мовою. Ну, це для мене якесь було таке відкриття, типу, що всі пишуть або російською, або англійською, але українською чомусь ніхто не пише. І це так було рідко. Ну, коли я почав, типу, це робити, це 10 років назад. Да. 10 років тому. І це було прям, ну, дуже рідко. Я знав Димну Суміш. Що вона співає українською, був перший альбом «Бумбокса», який я дуже любив. І зараз люблю. І це прям, напевно, альбом, який мене спонукав взагалі музикою займатися. Це перший альбом «Бумбокса». Це був українською мовою. Все. Більше я нічого не бачив українською мовою. Ну, особливо, хорошо, Скрябін там чи щось.
Ну, це насправді така штука, яка теж до 24-го доволі була поширена в Україні. Ну, серед рок-музикантів, мені здається, переважно. Що там всі, наприклад, побачили, що Stone Jesus, чи якийсь там Ginger, просто господи, що вони поїхали за кордон з англійською мовою і стали успішними. Але ж, ну, типу, в результаті просто виходило, що ти приходив на фестиваль, і там, наприклад, виступало 6 груп якихось локальних, і всі 6 груп, там, ну, добре, 5 співають англійською, і одна, якщо ти у Львові, може співати українською мовою. А зараз так цікаво виходить, що майже всі переходять на українську. Той самий Тимчик, якого ти згадував, вони ж теж майже все англійською робили. Mm-hmm. Ну, в Септі, yeah. принаймні. Yeah. Да, а зараз вони вже от голим, наприклад, пісню.
Я до чого це згадав, тому що це соромно.
Соромно за той період.
Соромно говорити українською і співати українською. Це було соромно.
Mm.
Це завжди було соромно. Ну, от, не знаю, це можна порівняти, як в Америці, наприклад, не можуть витерпіти, коли хтось каже там про чорношкірих і щось там, типу, додають слово раб. Знаєш, це прям, блядь, просікається. Оце так само, типу, скоро буде в Україні. Але це правда, блядь, це було соромно говорити українською. І було соромно, ну, якщо ти говориш вдома, там, на кухні, там, кугут, жлоб, да, хорошо, окей. Ну, ти пишеш пісню, блядь, подумай, українською? Бачу відос в Твіттері. Прийшла жінка в готель і каже, типа, щось вона замовляла якісь там кімнату, і кажуть, типа, скільки там грошей це має коштувати. Вона каже, типа, там 400 рублей, каже, ні, в нас гривні.
Mm.
І вони заїлися на цій темі. Значить, офіціантка чи хто там, обслуговувачка, почала плакати, вона вернулася і каже: ну, ви ж такі молоді дівчатки. Ну, ви ж по-українськи говорите, да? Ну, извините, ну, вы когда идете с мальчиком, например, гулять, вы ему говорите: я тебе хочу? Вы серьезно? То есть вона, ну, блядь, если вона серьезно, думаешь, что це, вона кажется, колхоз, блядь.
Ну, це просто совкова прошивка.
Да, це вона в це вірить. Типа, це якийсь кошмар, типу, ти говориш українську, ну, це, ну, просто, ну, якась хуйня, блядь. Ну, іди в село там десь, не знаю. Треба доїти корову, блядь, якщо ти українською говориш.
Ну, а як ти думаєш, от оцей, ти казав, фундамент, який, в принципі, зараз ще не побудований, він, угу, типу, заміниться цим таким як фльором, такою дуже швидкоплинною штукою. Да, от як ти думаєш, що коли там гіпотетично закінчиться війна, ну, ми переможемо і так далі, чи будуть далі, наприклад, такі проблеми з українською мовою? Це ще, наприклад, те, що вже держава спілкується з громадянами українською, комунікує офіційно українською мовою, чи це вже задає якісь стандарти?
Це задає якісь стандарти, звичайно. Якщо ці стандарти протримаються хоча б одне покоління, тоді окей. Тобто, якщо от твої діти, мої діти виростуть до там, віку 20-30 років, і вони будуть постійно в цих стандартах, тоді так. Да. А от поки не пройде цих 20 років, то будемо сваритися в Твіттері.
Ти зараз відслідковуєш українську музику? От там кожен реліз великий, який виходить, ти його слухаєш, чи ти так вибірково просто?
Ні, дуже вибірково насправді. Не знаю, кого я слухаю з українських. Не знаю. Ну, типу, я тут так багато їх виходить. Знаєш, що я просто старий вже. Я в Spotify слухаю, коротше...
Рок 90.
У мене є три плейліста останніх два місяці. Це найкращі пісні кожного місяця 60-х, найкращі пісні кожного місяця 70-х і найкращі пісні кожного місяця 80-х. Зараз я почав слухати такі самі, тільки 90-х. Я просто сідаю, типу, на роботу їду, і в мене там 20 чи 30 хвилин їду, і слухаю за кермом музику. Зараз 90-ті. Хороші пісні, і все. От так, щоб щось слухати, ну, не знаю. Треба було б, але дуже багато музики, яка мені не подобається.
А яка тобі музика не подобається? Із того, що виходить зараз?
Блять, багато. Давай скажу, що мені подобається краще.
Так ти ж слухаєш дідівський рок.
А, ти про дідівський рок?
Ні, мені цікаво все-таки про українську музику. От, з того, що
яка
ти,
мені там, не подобається.
Давай, яка подобається спочатку, яка не подобається. Щоб ми просто розуміли оцю якусь диференціацію.
Боже, ну знаєш, дуже важко сприймати... По-перше, дуже важко сприймати, типу, якщо ти сам автор. Ти, знаєш, дуже проскіпливо до цього ставишся. Це так само, як якась війна поетів. Знаєш, мої вірші, кращі вірші, твої вірші, це ж дуже суб'єктивно. Мені подобається, коли людина має класний вокал, має класний текст. Хорошо. Курган мені подобається, там не про вокал. Але воно таке щире і веселе, наприклад. Послухав я, хоча до Лілу 45 я відносився раніше так собі, але, пам'ятаю, теж слухав пару пісень. Хороший і текст інколи прикольний, інколи не дуже, а інколи і вокал хороший. Теж мені подобається. Знаєш, я просто по-різному. От мені не подобається група Торвальд. А от є пісня, блядь, в подушках, мені піздець як подобається. Ну, про бумбокс я вже казав. Це взагалі мої там батьки музичні. От мені дуже весело слідкувати за Кречетом. Коли він випускає по 10 пісень в день.
Музичний принтер.
Так. Ну, це чисто по приколу, я так за ним слідкую. Про поліндрома вже і... Що я можу?
Ну, це все понятно.
Це і так зрозуміло, так. Це просто треба віддати дань. І хто в нас ще є? Що мені подобається, ти знаєш. Давай, хто? З Джозерс ми виступаємо.
Сергій Воронов.
Так, Сергій Воронов. З Калуша. Ворон. А, наприклад, про Калуш. Де зараз Калуш? Де зараз Олег Псюк? Хоча мені подобається, що вони придумали свій метод репування. Це насправді реально прикол. Ну, ти чув, щоб хтось так читав реп, як Олег Псюк?
Ну так, да, в принципі, коли я загалом думаю про Калуш, про Калуш Оркестра, типу, ну, все-таки читка Олега Псюка, це,
да, от,
напевно, одна зі штук, яка заслуговує на якусь похвалу.
Так, от люди кажуть, типу, що, ну, Калуш, так, да, я розумію, але, блядь, він придумав, як читати цей реп. Він спустився вже, звичайно, в якусь теж кон'юнктуру і все таке інше, і не признає своїх помилок, і, ну, але для свого часу це було прикольно.
А якщо, знаєш, якимись такими мислити, не знаю, течіями і так далі, от, які, ну, давай назвімо це тенденціями, які от твої найбільш неулюблені тенденції української музики, які зараз існують в нас? Ну, типу, ми можемо говорити про Бера Карчена, але мені здається, що воно вже якось десь це свою нішу окремо зайняло.
Одним словом, це має бути, це несмак. Ну, можна дуже багато говорити там про якісь технічні приколи, про неосвіченість якусь музичну. Це просто несмак. І все. Якщо це зробили, якщо в тебе є смак, і в тебе є самоцензура якась і самокритика, тоді ти зробиш щось нормальне. Якщо нема, ну, вибач. Це просто несмак. От в психіатрії є такий симптом, як самокритика. От людина втрачає самокритику, починає хворіти. Там, наприклад, це один із симптомів, да, шизофренії. Це, ну, я не кажу, що всі люди хворіють. Шизофреніки.
Це масовий психоз.
Да, але коли людина втрачає самокритику, це вже, типа, от, поганий знак. Ну, тобто, немає, це не музика, коли ти кажеш, що я ділив вишиванку і танцюю гопака. Ну, зроби тоді це хоча б весело. Ну, це просто несмак, знаєш. І все. Або є, або нема.
Давай з тобою уявімо, що я Сергій Іванов. І ми з тобою пограємося в метафору. О, знаєш,
да,
як він...
пішов.
Да, в кінці кожного цього інтерв'ю він зі своїми гостями в метафори грається. От які в тебе є метафори щодо української музики? От що таке зараз українська музика?
Це треба одним словом? Чи...
Ну, дивися, я просто коли думав, мені там, на думку спала така метафора, що українська музика — це такий, типу, як корабель, в якому там, я не знаю, артисти — це раби, які грибуть весла, там, я не знаю, музичні журналісти, піарники — це матроси якісь там, а люди, які це слухають — це ті, хто там пасажири всередині.
Ні.
Але це дуже така якась напівдирява зараз лодка, корабель, який постійно там вода затікає, ми знову туди там.
У мене є інше.
Давай.
Зовсім інше. Це от золота лихоманка. От люди, які, типу, вперше зайшли в Америці, знаєш, на захід і шукають золото. От, і там нікого немає. І якісь індійці. Росіян вже нема, нікого нахуй нема, там якісь індіанці бігають, і ти просто йдеш і шукаєш те золото. От зараз просто от людей випустили, вони всі йдуть шукати те золото. Або щось, ніби, знаєш, типу, от незасійне поле. Воно все виросте, воно буде сьогодні, завтра, післязавтра, ці байрактари, джавеліни, воно все прийде до норми, аби був цей вектор постійно, не тільки рік, не тільки до перемоги. Якщо він буде постійно, то все виросте в конкурентній, ринковій якійсь системі, воно все буде і все буде класно. Ну, так само, знаєш, зі стендапом, наприклад. В світі стендап 50 років існує, а в Україні він існує там 5. Так само, як музика, ну, існує скільки там у нас в Україні, українська прямо. Ну, така років 10 чи 15 полуукраїнська, а зараз там, типу, українська.
Ні, ну, можна брати різні часові проміжки. Можна брати там з 91-го року, по початок нульових.
Може і так,
можна,
да,
знову брати з 2004-го, а можна брати з 14-го і так далі. Тобто, от мене особисто було таке враження, що ми кожного разу протягом нашої незалежної історії нашої незалежності, ми кожного разу спочатку починали. Тобто 90-х воно почалось, закінчилось.
Це велика проблема, про яку я кажу, що, типу, щоб ми кожен раз не починали спочатку. Щоб в нас був фундамент і оця система, де є ти, нема тебе, вона працює. Тобто Україна є. Ти вмер, ти захворів, тобі 80 років, ти не хочеш нічим займатися, але система, як Україна, працює. От це те, що я хочу, щоб було. Типа, є музика, є там якісь, може, кінематографісти, добре, знімаєш, не знімаєш. Але якщо є держава, і вона правильно функціонує, тоді є якийсь сенс. Тому що от на цей рік, типу, поки у нас війна, ми всі українці, закінчиться війна, ми вже не українці. І якщо нема системи, то нічого не буде. Тому що система, вона прагматична, беземоційна, вона просто існує. Якщо її нема...
Ну, але, знаєш, ми так з тобою дуже сваримо українську музику і артистів, але якщо все-таки шукати якийсь позитив, от яка там одна чи кілька позитивних змін відбулись з 24 лютого. Ну, якщо не зважати на те, що там більшість перейшли на українську мову. І, типу, якщо ти російською щось випускаєш, це одразу, якби, ну, cancel.
Ну, ти про позитивні зміни, типу, в свідомості, да?
Ну, не тільки свідомості, загалом в індустрії музичній. Ти відслідковував такі штуки якісь? Не можна ще тільки казати, фу, вся ця нова українська музика, це байрактарщина, це
там. Ні, нічого не змінилося. Нічого не змінилося, вони просто перейшли на українську мову. Насправді нічого не змінилося. Так само писали, музика звучить точно так само. Я ж, оце є система, розумієш? Війна почалась, вона вплинула тільки просто на мову. Музика та сама.
Ніхто не почав краще грати на гітарі.
Але ж ти не згадуєш, наприклад, про всю цю нову сцену молодіжну. Ну, це, типу, я називаю це молода сцена. Типу, структура щастя, це цвіт.
Вона би з'явилася і без війни. Ну, вона, ну, точно, це не війна на неї вплинула. Що вона вирішила написати пісню про седативи. Ну, це, блядь, ну, це не війна на неї вплинула. Вона просто виросла, і вона просто сталася вже під час війни. Якби не було війни, вона б так само була. Були б, ну, не знаю, от Клонекс, репер. Ну, це людина, яка сповідує, типу, неооскульний реп.
Є війна, нема. Ну, воно просто прийшло як розвиток.
Ну, але з іншого боку, Клонекс теж, якби, російською співав і читав. І, типу, якби,
от,
навіть
і все, що помінялося, вони просто поміняли мову. Все. Все те саме. Стиль, музика, дреди, розві. Все те саме. Ну, тобто, це нормальний розвиток. Я і кажу про це. Знаєш, так і держава має розвиватися. Ну, просто західні тенденції до нас прийшли, да, і тепер от людина співає якийсь там неоскульний реп. Все. Війна, не війна. Просто все відбувається. Але на це треба багато часу, і цим треба займатися. Так само, як і державою, на жаль. Має бути свідома держава. Так само розвивалася, я не знаю, там, Франція, Британія дуже багато років розвивалася. І ми, от, нам 30 років, і ми потихеньку от розвиваємося, і проблеми в нас будуть ще довго, тому що ми дуже молоде суспільство. Так що не дивуйтеся всім цим срачам в Твіттері, вони ще будуть, поки ми не вмремо всі. А потім наші діти, як казали мої батьки, щось там зроблять. Ну, може, хоч наші діти, блядь, щось зроблять.
Добре, я дякую тобі. Я думаю, ми будемо завершувати нашу офіційну частину. Дякую, друзі, що дивились та слухали. Це був буремний подкаст від Медіаслух. Мене звати Макс Чухліб. Не забувайте купляти квиточки на концерт Ницу Потворну та Джозерс 31 березня у Києві. А також донатити фонду Musicians Defend Ukraine. Мене звати Макс Чухліб. Це Сергій Гусак. Побачимось.
Супер.